Вие слушате на шестия ден седмично обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 30 май 2015, аз съм Илияна Беновска. Седми месец, всяка събота, след пресрочните парламентарни избори, търсим отговора на въпроса кой и на какво основание иска и може да управлява България. Този въпрос отправяме към всеки от нашите събеседници в неговата битност и качество. С него се обръщам и в този въпрос се обръщам и към госпожа Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси, председател на политическа партия Движение България на гражданите, представител в управлението от Реформаторския блок. Добър ден, госпожо Кунева.
Здравейте.
Моля, по-близко до микрофона на телефона, за да се чуваме по-добре. Госпожо Кунева, преди да минем към големите въпроси, няколко малки. Какво се случва в Реформаторския блок?
Ако бъдете по-конкретна, сигурно ще получите...
Ще отговорите по-конкретно.
...този нюанс, който вас ви интересува. Но иначе мога да ви кажа, че парламентарната група, с която аз виждам всеки вторник, съвсем така редовни заседания, работи много добре. На последното заседание, на което бях, представили сме какво прави министър Москов. Той беше там с целия си екип, а след това аз продължих с закона за превенция на корупцията. Бях и в двете групи, и в групата на ГЕРБ, и в групата на Реформаторския блок. Колегите задаваха много въпроси, активни са.
Да, сега ще стигнем до вашите глобални задачи и реформите, които вие оглавявате, но тогава по-конкретно да попитам. Създава се впечатление, и няма да ме обвините в пристрастие, че един от съръководителите на Реформаторския блок, представителя на Демократите силна България, Радан Кънев, води една своя самостоятелна политика и ще взема за пример последната случка с поканата на еврокомисаря Моника Маковей, несъстоял се президент на Румъния, бивш министър на вътрешните работи и флагман на съдебната реформа и борбата срещу корупция в Румъния. На тази среща, която беше подкрепена, не знаем защо, от така американски неправителствени организации, вие лично отсъствахте. Знам, че ще кажете, че имахте основателна причина, друга визита, но нямаше и представител на вашата партия. И в основата се създаде впечатлението, че пристигането на Моника Маковей е за да да противопостави на личността и управлението от страна на Бойко Борисов на България. Той беше обвинен от госпожа Маковей, че не се бори срещу корупцията. Вие споделяте ли това мнение и защо нямахте представител на тази среща?
Няколко уточнения. Първо, госпожа Моника Маковей никога не е била еврокомисар. Еврокомисарите на Румъния до тук са...
Как не е била еврокомисар?
Не е била еврокомисара.
В момента каква е?
Тя е евродепутат.
Евродепутат, извинявам се, да, прощавайте, моя грешка. Да, прощавайте.
След това Чолош, който беше...
Извинявайте, лапсус.
Не, аз просто смятам, че е добре да
okay,
да знае какви са комисарите на страните, и сега в момента имат един изключително силен, второ много силно портфолио след предишното земеделие, сега са по регионална политика. Използвам случая да кажа, че комисар Крето ще бъде съвсем скоро в България и с нея работим отлично. Нашето отношение с румънските ни колеги и приятели са много сърдечни. Самата госпожа Маковей е член на...
Кои вашите? На Реформаторския блок, на България на гражданите или изобщо на коалицията?
Всеки един от изброените участници, вярно. Каквото и да сложите, няма да бъркам. Нека да кажа за моите лични. Аз работя прекрасно с колегите си и в момента тези, които са в кабинета на Румъния, защото имаме едни и същи цели. Включително и с по всички европейски въпроси и за Шенген. А колкото до посещението на госпожа Маковей, аз смятам, че министър-председателя затвори отлично темата по време на последното заседание на Министерски съвет.
Не беше ли малко иронично?
Не, не мисля. Беше коментирана антикорупционната стратегия и той каза верни неща. антикорупционния закон, който аз внесох, и по този повод министър-председателя каза, че има нужда от максимален дебат, нещо, което всички ние сме твърдяли. Аз мисля, че целият този шум някакси беше, как да кажа, свръх експониран. Много е хубаво, че госпожа Маковей дойде. Аз бях поканила за март, края на март тази година, шефа на тяхното бюро по антикорупция, който за съжаление беше отстранен от длъжност и разследван в момента, за това не се състоя срещата, и техния специализиран прокурор по борба с антикорупцията Лаура Кьовеши. Така че още март е предвидена подобна среща, и при това на институционално ниво. В случая с госпожа Маковей, тя разказва за началото на преди 10 години на румънския модел.
Вие ще ратите, госпожа Кунева, да разкажете за вашите успехи като еврокомисар, за вашите успехи като представител, защитник на интересите на потребителите в Румъния, и да получите Виктор Панта.
Аз мога да кажа какво съм направила, да, при това...
Не, питам ви съвсем сериозно.
Аз също ви отговарям съвсем сериозно. Ако бъда поканена да разкажа своя опит, аз ще разкажа своя опит. Разбира се, дидактиката ми е абсолютно чужда, най-малкото, защото страните са доста различни. Това, което в една страна може да даде много бързи и много категорични резултати, в друга страна може да не е така. Тъкмо за това ние нямаме едно право, което да е еднакво валидно навсякъде, едно общо европейско право, макар и да са много близки нашите правни системи. Затова в Европейската комисия, когато аз работех точно по защита на потребителите, което в огромната си част всъщност е едно договорно право, аз използвах следния израз. Това е кутията с инструменти, които ние ви предлагаме. Към кой инструмент ще посегнете, зависи от вашите исторически традиции, вашите правни традиции, ако щете, дори и от начина, по който...
И както веднъж говорихме с вас, предишният вице-президент на Еврокомисията и комисар по правосъдие и вътрешните работи Жак Баро беше казал тук в България по конкретен повод, че правото, имплантацията на европейското право зависи от националната психология на...
Точно така. Точно
не, на държава.
Абсолютно права сте. Преди години, когато България е била на път да направи своята първа конституция, известна след това като Търновската конституция, е имало някакъв уплъх от страна на нашите бащи основатели, че може би няма да се справят. Все пак това е била държава без своите големи юристи, голям държавнически опит. Създавали сме се много. И тогава някои са решили да се обърнат към един голям руски конституционалист към онова време, Лукиянов, и са предложили да направи конституцията на България. Тогава този човек е дал много категоричен отговор. Аз мога да разкажа за нас, но не мога да направя конституцията на друга държава, защото аз не познавам народа.
Да, и сега да влезем в вашата реформа, защото стартираха едновременно няколко реформи. Първо пенсионната, второ така тле началото на здравната реформа, трето започна се доста така полемично да се говори за съдебна и конституционна реформа. Вие сте част от последното в аспекта антикорупция и въвеждане така на законност в високия пилотаж, да се намали най-сетне усещането най-малко за това, че големите винаги са безнаказани. Арестуваме и съдим кукушкари, големите политици и индустриалци остават недосегаеми. Така че създадохте стратегия за борба с корупцията. През април се прие. На обществено обсъждане се публикува на 22 май закон за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висшите публични длъжности, това, за което говорихме. Ще се създаде национално бюро за предотвратяване на корупцията. Си решение за създаване на съвет по антикорупция към Министерския съвет, който вие ще оглавявате. И в момента работи специализиран орган към прокуратурата, който се отнася обаче само за хора, които са уличени в престъпления корупция, различно от Националното бюро, което ще започне да работи от Да, вашия 16-ти.
Това е
да. Така.
Това е
ако трябва сега в стил, не искам да ви тикам в стила на госпожа Маковей, но да очертаете така едно светло бъдеще, какво ще се случи в България. Ще има ли големи индустриалци и политици, които ще бъдат уличени, както в Румъния, пак се връщаме на там, в нещо и дали ще има и осъдителни присъди, разбира се, ако има годни за съда доказателства.
Ето това е. Това е всъщност, това са трите стълба, на които се крепи успехът в тази политика. Госпожа Маковей привлече вниманието върху личността, бих казала върху личността си, съвсем закономерно, разбира се, тя направи много, между 2003 и 2004 даже и 2006 година. 2007 вече беше депутат в парламента. Но нищо това нямаше да изтрае, нямаше да продължи, ако нямаше институция, която да застане с него. Така че нищо не става без хора, но нищо не остава трайно без институции.
А има ли институция? Да, много хубаво го казахте. Има ли институция зад така възгледите и ще кажа благородните мечти на госпожа Маковей в Румъния, която да се пребори с корупцията според вас, след като самата вие казахте, че...
В продължение на 10 години те градят своите институции в тази област. И специално антикорупционното им бюро, то е АНИ, се казва, с тази абревиатура се ползва, е наистина стабилно, защото проверява огромно количество това, което и ние ще правим. Засича, но неформално, много декларации, за да види къде има пропуски, след това прави дълбочинно разследване там, където вижда разминаване и оттам нататък пътищите са три. Тук вече ще говоря за България. Ако се види такова разминаване на декларациите за имущество и съмнение в декларациите за конфликт на интереси, има три пътя. Прокуратурата, разбира се, е един от тях, ако има данни за престъпление. Но може да се вземат веднага мерки. Следва да се отстрани от длъжност. Много повече правомощия ще има това бюро. Да се направи проверка в Националната агенция за приходите или в някой от другите административни органи, които се занимават с директна санкция. Не си платил данъка на колата, не си платил, ползваш повече, отколкото си декларирал. Тоест, веднага да има резултати. Най-важното е никой да не се чувства безнаказан, да не се чувства отвъд този закон. Законът действително е само за висшите длъжности. И вие много точно го казахте. Всъщност, за нас е въпрос на избор. Ние не можем да направим закон за всичко и за всеки. Защото тогава има опасност това бюро да се насочи към лесните случаи. На хората, които са по-беззащитни, с по-малко власт или с никаква власт. И те да бъдат проверявани, те да бъдат излагани на...
Както и в момента с изменение.
И така нататък, да. Тоест да се занимаваме с стотици дребни случаи и да отчитаме дейност. А всъщност големите случаи, хората, които влияят върху живота на всички с много власт, не да останат встрани и само да отчитаме едни бройки. Аз не искам да кажа, че така наречената малка корупция наистина малка. Тя трябва да се преследва. Но за това има инспекторати, има обществени поръчки, които трябва да се следят. Има, ако щете, случаи, където нека да вземем едни големи държавни дружества. Примерно държавни дялове в такива големи субекти, като летището, БДЖ и така нататък. Естествено, че е важно какво се случва там. Но там трябва да знаем, че отговаря министър. Точка. И ако той не упражни контрол, той ще отговаря. Това не е обект на проверките на това звено. Аз вече започнах да получавам сигнали и виждам на къде се насочват хората. Искам наистина да бъда абсолютно ясна, че всяка корупция се преследва, но това бюро е за корупцията по високите етажи.
А как обаче технологично, вие много добре знаете какво искам да ви попитам, ще успеете вие да впрегнете и дознателския, и полицейския, и прокурорския, и съдебния, ако щете пък и гражданския ресурс в наистина събиране на годни за съда доказателства, които да издържат си да стигна до осъдителни присъди, ако някой е заслужил такива етажи.
Нека да говоря за бюрото, което е в центъра на този закон и в центъра на моите усилия. Съдебната реформа, за която всъщност вие говорите, е част от раздаването на правосъдие. Това бюро се занимава с административните наказания и насочването към прокуратурата, съди само съда и предава на съд прокуратурата. Нали? Така, това да сме ясни като правова държава, че това е отправната точка. Това бюро, за което говорим и което правим, има своите инспектори. Те не са следователи, те са инспектори. Но когато има разлика между това, което си декларирал и това, което притежаваш повече от 10 000 лева, се превръщаш в един инспектор с изключително силни правомощия. До степен включително да искаш разкриване на банкова тайна, например. На това бюро всички са длъжни да отговарят в рамките на 14-дневен срок. Цялата информация, с която разполага държавата, трябва да се събере в това бюро, за да се види кой къде е скрил или е затаил истина.
Къде ще ги намерите тия чисти като златни монети инспектори, госпожо Кунева?
Не внасяме отвън, ако за това ме питате. Казвам го.
Внесете си Маковей.
Елемент на шега. Разбира се, не сте. Госпожа Маковей е била в Румъния и е свършила работа за Румъния. Разбира се, че ние ще ползваме опит на страни, които са успели. Една Полша.
Извинявам се много, госпожа Маковей, довършете си мисълта. Госпожа Маковей е била в Румъния, свършила работа за Румъния. Може ли да се пренесе това механично като опит в България?
Механично не, но една голяма част от опита, който има румънската агенция АНИ, е влезнал в този закон. Както е влезнал полския опит, както е влезнал словенския опит, както е влезнал хърватския опит. Нали си спомняте, че те успяха да докажат и уличиха министър-председател тежки финансови нарушения и включително пране на пари.
Господин Маковей е борила корупцията в Румъния. Може ли да пребори корупцията в България?
Това не е задача на никой друг, освен на нас самите. И мен ми се струва, че излишно да се въртим в тази посока. Нека да се концентрираме върху това, че има достойни хора, българи, които могат да се справят с тази задача. Ако изобщо не си вярваме, ние няма как да напреднем. Може би най-честият въпрос, който се задава, ама след като до сега не успяхме, как ще успеем сега? Извинявайте, това е отнася за абсолютно за всичките несъвършенства, с които се борим. Здравеопазване и в образование, и в престъпност и какво ли не е още. Да, но сме достигнали съвършенство. Едва ли има държава, която може да каже, че го е направила. Но освен човек да се бори и да постига кратка след кратка, понякога по-трудно, отколкото е очаквал. Но няма начин да престанем да правим усилия. Това означава, че просто сме се заличили. Така че никакво отчаяние и докато не постигнем успех, не бива да спираме. Отчаянието е най-лошия съвет. Това на практика е някаква социална леност, да не кажа мързел. Да се върнем отново към този въпрос обаче. Бюрото има своето... Тоест, няма как да се оправдава бюрото, че видиш ли няма политическа воля зад него. Затова създадохме този национален съвет. Аз бих била много щастлива, ако в един момент премиера се реши дори да го оглави. Аз съм сигурна, че ще получа негова подкрепа. За да не се случва, както сега чувам оправдания. Ние щехме много да направим.
Вие искате премиера да оглави Националния съвет за борбата с корупцията ли?
Оглавявам го в този момент. Аз така реши Министерския съвет и аз не бягам от отговорност. Но съм сигурна, че министър-председателя ще даде рамо в тази посока. И би го поканил още за първото му заседание. И в всички случаи Министерския съвет ще бъде много силно въвлечен, защото аз искам да затворя всички изходи, през които някой може да се оттегли с непоетата си отговорност. Тоест, на бюрото...
А защо трябва Бойко Борисов да оглавява всичко? Може ли да ми отговорите? Какъв символ е той?
Мисля, че има смисъл да се обяснява очевидно.
Не, какъв символ е той? Аз сериозно ли питам?
Това е министър-председателя на България. Това е възможно най-силната част от изпълнителната власт. Това е толкова очевидно, че даже не е необходимо да отговаря.
А защо Радан Кънев да не вземе да го оглави? Той доста така показва качества в борбата за законност.
Добра посока на мислене имате. Господин Кънев участва в комисията за борба с корупцията на парламента.
Тоест, можем да избираме между вас тримата ли? Между Борисов, Радан Кънев и вас?
Всеки има своята задача.
Интересно, го казахте. И
да продължа обаче с нещата, с които аз съм човек на изпълнителната власт и искам да ви кажа какво предвиждам. Ако ние затворим всички изходи, през които един или друг се измъква с оправданието, че няма подкрепа и няма воля, то тогава на преден план, пред вашите въпроси, ще останат хора, които няма с какво да се оправдават. Този национален съвет, който е политически орган, ще дава посоките на законодателството, ще иска отчет, ще дава отчет и няма да може шефа на бюрото, който предстои да се избира, или шефа на комисията за отнемане на противозаконно придобитото имущество, да казват, ама нас политиците не ни подкрепят. Както и обратното, политиците няма да имат оправданието да казват, еми то това е работа на бюрото, ние не искаме да се месим. Напротив, трябва да се взаимодейства. И с промените в закона за съдебната власт, аз се надявам, че тази най-важна част от достигането до правосъдие, самото правосъдие, също ще поеме своята отговорност. Разбира се, че прокуратурата тук е много важна.
Добре, много ви благодаря за изключително откровеният и конструктивен разговор.
Винаги можете да разчитате на това.
Да. И ви желая...
Знам, където ми е трудно, също ще
знам, че ви е трудно,
призная,
да.
Защото това е обща работа в последна сметка. Ако не чувствам, че всички го искат и че всички са готови да работят до скъсване, за да могат да постигнат резултат, няма да има, как да кажа, онзи оптимизъм на работещия човек, който за мен е много важен, за да продължа.
Много ви благодаря. Разчитайте и на гражданската помощ на медиите.
Благодаря ви сърдечно.
Всичко хубаво. Разговаряхме с Меглена Кунева, заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси, председател на политическа партия Движение България на гражданите.